halkani waa laanta afka soomaaliga idaacadda v o a da oo aad si toos uga dhegaysataan muujadaha gaagaaban qaar ka mid a efmyada geeska afrika iyo barta internetka ee v o a somali com.
habeen wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba, waa khamiis 27-ka bisha juun sanadka 2019, waxaana idaacadda warjidan kugu soo jeedinaya saare cabdi axmed iyo anigu ibraahim xasan daanduray.
mas-uuliyadda soomaaliyeed iyo adduunka wixii xaquuqal insaanka yaqaana waxaan ka codsanaynaa annagoo soomaali ah oo muwaadiniin ah, ilaa sharwiilkayga bannaanka yaallan dul fadhiya hooyo soomaaliyeeda ah, bliis an bliis waxaan ka codsanaa mas-uuliyadda soomaaliyeed iyo hay-adaha xaquuqal insaanka nimankaa gaalada yurka intagu disha uga tagtay cid alla ciddii ka mas-uula inay xaqiiqa iga soo qaado.
waa qaar ka mid a ehelada 3 qof oo shalay baabuurta aamisom ay ku dileen duleedka magaalada muqdisho oo dalbanaya cadaalad. warbixin ayaanu idinkugu haynaa.
ilaahay baa quudiye ah, cid awood sheegan karto alla ahayn ma jirto. 11 biloodaa sacuudigu naga xidhna, maanaan tabin waxba umaanaan noqon annaguna waxna dheer ma hayno, dee nagaabaa sacuudi ba ka dhicin baaban leeya anugu
qaar ka mid ah shacabka ku nool magaalada Hargeysa oo dareenkooda ka muujinaya go'aanka lagu joojiyey xoolihii Soomaaliland ay u diri jirtay xajka.
waxaad sidoo kale maqli doontaan barnaamijkii bandhigga v o a da oo aad ku maqli doontaan warbixinno gaar aan idinkugu talagalnay,
xubintii dooda gaaban, wargeysada iyo qodobo kalena waad maqli doontaan. hase yeeshee intaas oo dhan waxaa ka soo horin doonaa warkii dunida. toban musharaac oo ka tirsan xisbiga dimuqraadiga ee Mareykanka ayaa ka qayb qaatay dood loo qabtay musharaxiinta u tartamaysa inay noqdaan cidda xisbiga uga qaybgeli doonto doorashada madaxtinimada Mareykanka ee 2020. doodaas ayaa lagu qabtay Miami. intii ay socotay dooda ayaa waxaa diiradda ay saaray senator Elizabeth Warren oo ka mid ah garabka lagu tilmaamo hor u socodka ee xisbiga dimuqraadiga, iyadoo sheegtay in haddii ay guulaysato ay dowladnimada kusoo celin doonto gacanta shacabka, iyadoo u jeeday shirkadaha waaweyn ee saameynta badan ku leh dowladda Mareykanka. senator Warren ayaa weli dhinaca saadaasha waxa ay ka dambaysaa madaxweyne ku-xigeenkii hore Joe Biden.
golaha aqalka wakiilada ee dalka Mareykanka ayaa ansixiyey sharci dhaqaale ay ugu ogolaadeen islamarkaasina si wada jira ay ugu codeeyeen si loogu jawaabo xaaladaha bini aadanimo ee qallafsan ee ka jira xuduudda dalkan Mareykanka, halkaasi oo in ka badan $4 bilyan oo lacaga loo qoondeeyey in dadka ku xaniban xuduudda ee muhaajiriinta gaar ahaana caruurta xaaladahooda wax looga qabto. sharcigan dhaqaale oo ay ogolaadeen 84 ka mid a mudanayaashii xaadiray kalfadhigaasi ayna ka aamuseen 8 ka mid a ayaa yimid kadib markii loo kuurgalay sida maamulka madaxweyne Donald Trump uu la dhaqmayo caruurta yaryar ee lagu hayo goobaha dadka lagu hayo ee xuduudda dalkan Mareykanka ee dhinaca Mexico, halkaasi oo la ogaaday aabba iyo cunugtiisa yar oo ka yimid El Salvador oo iyagu ku qarqaday aan iraahdee biyaha webiga Rio Grande ee gudaha dalkan Mareykanka soo gala. wax su'aala kama taagna in xaaladda ka jirta xuduudda koonfureed ay tahay mid bini aadanimo oo aad u liidata, amniguna uu aad u xun yahay, waxaa sidaasi yiri senator Richard Shelby oo isagu laga soo doorto gobolka Alabama, isagoo intaasi ku daray inaysan jirin wax marmarsiiya iyo dibudhaca oo lagu samayn karo xaaladaasi.
markab samafal uo laga leeyahay Jarmalka Sea Watch oo siday 42 muhaajiriin oo laga soo badbaadiyey xeebaha Liibiya ayaa waxa uu galay biyaha dalka Talyaaniga, isagoo iska dhiga turay amarka dowladda Talyaaniga. markabkaasi ayaa waxaa lagu joojiyey duleedka jasiiradda Lampedusa. markabka Sea Watch ee sida muhaajiriintaasi ayaa waxa uu 2 toddobaad ku dhex jiray badda iyadoo aanu jirin dal Yurub ah oo aqbalay muhaajiriintaasi. Wasiirka gudaha ee Talyaaniga Matteo Salvini ayaa hore carabku wuxuu ugu adkeeyey in markabkii soo gala biyaha Talyaaniga ah isagoon amar ka haysanin dowladda uu mudan doono ganaax xarig iyo in lala wareego markabka. Salvini ayaa waxa uu ku eedeeyey samata bixiyaasha inay gacan siinayaan kuwa sida sharci darrada ah ugu soo raraya muhaajiriinta dooman aan soo gaari karin Yurub, kuwaasi oo laga soo qaadayo xeebaha dalkaasi Liibiya.
galab khamiis ah oo wanaagsan iga raal ahada waa habeen xaggiina Afrikada Bariga. 3 qof oo shalay lagu dilay duleedka magaalada Muqdisho oo ina ku dileen gaadiidka gaashaaman ay leeyihiin Amisom ayaa eheladooda waxa ay dalbanayaan in ay cadaalad u helaan dadkii shalay ee dulmareen gaadiidkaasi. Wariyaha V O eda waa Seenab Abuukar Maxamed ayaa warbixintan nooga soo dirtay Muqdisho.
Ehelada 3 qof oo shalay gaadiidka Amisom ay ku dishay wadada u dhaxaysa Muqdisho iyo Afgooye oo warbaahinta kula hadlay isbitaalka Madiina, halkaas oo may dadka la keenay ayaa dalbaday in sida ugu dhaqsiyaha badan sharciga lagu horkeeno askartii dishay wiilashooda, sidoo kalena ay helaan magdhow iyo xuquuqda dadkii laga dilay.
Anigoo ah Cabdishakuur Bootaan, hooyadiis wiilashii ciidanka dowladda ahaa oo intaa Amisom dardartay ee cilada uga tagtay oo dowladda u soo gurmay oo weli banaanka yaalla, hay-adda xuquuqul insaanka, mas-uuliyadda Soomaaliyeed iyo adduunka wixii xuquuqul insaanka yaqaana, waxaan ka codsanaynaa annagoo Soomaali ah oo muwaadiniin ah, ilaa shalay wiilkayga banaanka yaallan dul fadhiya oo hay Soomaaliyeeda ah, please, waxaan ka codsanaa mas-uuliyadda Soomaaliyeed iyo hay-adda xuquuqul insaanka nimanka gaaladu jidka inta ku disha uga tagtay cid alla cidii ka masuul inay xaqiiqayga soo qaado.
Bismillaahir Rahmaanir Rahiim, waxaan ka cabanaynaa ciidamada Amisom oo 3 wiil oo mawaadina ku dilay shalay ceelasha biyaha, ayadoo arxamnimo loo sameeyey ee taangi la marsiiyey meydkoodiina banaanka looga tagay. Waxaan codsanaynaa dowladda Soomaaliyeed, dadkan ayay dowlad u tahay, dadkan ayay shacab u tahay, dowladda Soomaaliyeed uma soo gurmin dadkan shacabka ay matasho. Nin Amisom oo ku yimiday mandate-ka dowladda ay ku keentay xamar inuu nin Soomaali ceelash biyaha ku dardaro, dowladuna aysan u imaanin waxna aysan ka qabanin meydkoodii, ilaalankana ay yaaliin isaalka Madiino qaboojiyana aysan haysanin, dowladuna aan lahaynin, Amisomna aan lahayn. Waxaan aad iyo aad u cabanaa madaxweynaha, ra'iisul wasaaraha, ra'iisul baarlamaanka arrinkan inay wax ka qabtaan. Dadka Soomaaliyeed waa la laayay, meydkoodina ilaalanka wax u gargaaray ma jiraan.
Niman 3 oo ciidan ah oo mooto wata ayaa ceelasha waa nooga jiiray, niman Amisom la yiraahdo ayaa ku jiiray, waa ka dhaqaaqeen ummaddii ku soo yacdeen waxbada indhaha uga baxseen, tireed ma la yiraahdo calamada lagu joojiyey, markii lagu joojiyey waa inkireen, dibna waa u qirteen nimankaas naga dileen. Markay qirteen nimankaas waxaa la yidhi amar ka yimid booliska ayaa lagu sii daynayaa nimanka taliyaha booliska. Waxaan rabnaa marka dowladda dhexe Soomaaliya, xildhibaanada, sinitirada, wasiirada iyo intii ay hoos tagaan Amisom, waxaan ka codsanaynaa oon weydiisanaynaa oo dhibkan loo geysteen oo ummadanada ay laamiga intay ku masaxeen uga tageen, waxaan u sheegaynaa intaa ay quseeyaan oo Amisom hoos tagto inay dhibkaas loo geysteen, meydkanagi bannaanka yaallo alcaana aan la duugin, wax magtiina aysan nagala hadlin. Waxaan codsanaynaa marka xaquuqdaas dadkaas la laayo, laamiga lagu dilo lagu masaxay, in lala siiyo oo nimankaas nagala xigsado oo nagala qabto.
3 qof ayaa geeriyootay kadib markii gaadiidka gaashaaman ee ciidamada Amisom ay ku jireen mooto ay la socdeen deegaanka ceelasha biyaha maalintii shalay. Dadka geeriyooday ayaa 2 ka mid ah waxay ahaayeen ciidan, halka qofka 3aadna uu ahaa wadihii mootada oo ay soo kiraysteen askarta geeriyootay. Ilaa ay hadda ma jiro wax waraha oo ka soo baxay taliska Amisom iyo dowladda federaalka uu ku aadan dhacdadan, hase ahaatee ehelada dadka ayaa xaqiijiyey in la hayo ciidamadii falkaasi ka dambeeyey, inkastoo maalintii shalay si damiin ah lagu sii daayey. ciidamada amisom ayaa gaadiidkooda inta badan waxa ay dhibaatooyin gaarsiiyaan shacabka ku nool deegaanada ay ka howlgalaan waxana mararka qaarkood dhacda in ay magdhow ka bixiyaan walow ay jiraan shilal iyo falal dhacay oo aan waxba layska weydiinin Seynab Abubakar Maxamed VOA Muqdisho
dadka ka garaacsada xoolaha Soomaaliland iyo kuwa ka shaqeysta sayilada xoolaha ee Hargeysa ayaa si kala duwan waxay uga hadleen go'aanka xukuumadda Soomaaliland ay ku sheegtay in aanay xoolo u diri doonin xajka sanadkan warbaahinta waxa Hargeysa ka soo diray wariyaha Qadar Maxamed Xukule
tan iyo intii xukuumadda Soomaaliland ay ku dhawaaqday in aanay moosinka xajka ee sanadkan xoolo u dhoofinayn dalka boqortooyada Saudi Arabia hadii aanay xukuumadda Saudi-gu ka noqonin shuruudda ay ku xidhay dhoofka xoolaha Soomaaliland ee la xidhiidha in warqada ugu dambeysa ee caafimaadka xoolaha Soomaaliland laga soo qaato dawladda federaalka ee Soomaaliya taasoo xukuumadda Soomaaliland ay diiday hadaba goobaha la isugu yimaado ayaa hadalhaynta ugu badan waxa ay noqotay labada go'aan ee ka Saudi-ga iyo ka xukuumadda Soomaaliland iyagoo dadku ay rogrogayaan sida ay wax noqon doonaan maadaama dad fara badan ay xidhiidh leeyihiin dhoofka xoolaha si dadbanna ay uga shaqeystaan si hadaba xog dheeraada arrintaasi aan uga helo ayaa waxaan booqday seelada weyn ee xoolaha ee magaalada Hargeysa taasi oo markii aan gaariba sida caadiga ah dadka xoolaha ka shaqeysta ay dhinacayga ku soo urureen iyagoo su'aalaya ma dareenkayaga ayaa doonaysa inaad ogaato waxaanu doonaynaa in xukuumadda Soomaaliland ay ku adkaysato go'aankan halka qaar kalena ay saadaalinayaan in xukuumaddu xalka dhaama ay la timaado kuwa kale ayaa iyaguna soo jeediyey in xukuumaddu ay ahayd in mar hore ay ka howlgasho arrinta dhoofka xoolaha Soomaaliland maadaama xiriirka Soomaaliland iyo dalalka carabta waa sida ay sheegeen gaar ahaan Imaaraadka Carabta uu xilligan fiican yahay
hadalkii habeenkii dhowaan wasiirku uu soo yeedhiyey aad iyo aad baan ugu diirsaday anigu waan ku faraxsanahay waan ku raacsanahay sayladda ilaah nooga dhigajiyay Saudiiga waxa weeyaan anagu Saudiina ma naqaan Soomaaliyana ma naqaan xoolo dhaqatoona neefkayga ma naqaana waxa weeyaan qofka bilaaadanka horta Ilaahay baa sameystay Ilaahay baa qoodi ah cid awood sheegan karto Allah ahayn ma jirto 12 bilood baa Saudiigu naga xidna ma aanan tabin waxba uma aanan noqon anagu wax na dheer ma hayno anaga baa Saudiiba ka dhicin baaban leeyahay anagu
dibkeena haystaa dawad sugnahayo anagu Soomaaliyeen baynu hayo dawad la ciidinama aqoonsana dadka la qoonsayna waa xamar iyo dawladda la qoonsayay markii inaga dibkeena haystaa dadina halka wax ka sameeyay dibadooda inaga rogi mayso mushaakilka ugu weyn ee ina haystaa dawad rogi laanta dadkuna waxay noo qabaan dad xaafadada kamid ah ee Soomaaliya inagu magacaan aanu sheegayna inaan halkeeda hayaa laakiin dawad haboontay inaan loo dhaqdhaqaaqo wax loo sameeyo ma madaxweynaha atanba wasiir ha noqotee dayn dadka wax loo qabtaa waa way haboontay maalinka dhaweyd wasiirku wuxuu ka hadlayay kaluunka ilaahayna siyaabo dad ka buuxa ayuu lahaa heb lama dhoofin karo heb lama dhoofin karo maanta inuu argina oo dan saaraya dawo ayaan daro meeshii warqad laga soo qaadi karay baa laga soo qaadaa xoolad dadkii loo dhoofiyay habo
waanu tashalay madaxweynaanu leenahay madaxweyne ku xigeen baanu leenahay baarlamaan baanu leenahay lacag baanu leenahay baasaboor baanu leenahay xurriyad baanu leenahay nabadgelyada Hargeysay ama Soomaaliland taala caalamka ma taalo alxamdulillaahi rabbil caalamiin
Qadar Maxamed Cakule VOA Hargeysa
tahay habeen wanaagsan marka la dhageystayaal wali VOA Washington ayaad nagala socotaan markana ku soo dhawaada barnaamijkii bandhigga VOA da iyo Jamaal Axmed Uusmaan
kulanti wanaagsan dhageystayaal waxaa jirta Soomaaliyaad fara badan oo ku ganacsata magaalada Nairobi ee xarunta waddanka Kenya kuwaas oo isugu jira Soomaalida waddankaasi iyo sidoo kale Soomaali kale oo meelo kale gedisan ka yimid hase yeeshee sharciyadu haysaa inay ku ganacsadaan gudaha dalka Kenya badankoodna waxay ganacsi ku leeyihiin xaafadda ay Soomaalidu ku badan tahay Islii waxaa la sheegaa in dhaqaalaadu fara badan ay soo xareeyaan isla mar ahaantaasina ay geliyaan qasnada dowladda hoose ee magaalada Nairobi iyo midda dhexe ee dowladda Kenya intuba Cumar Axmed oo ah xogeyaha guddiga ganacsatada xaafadda Islii ee magaalada Nairobi isla mar ahaantaasina gudoomiyaha guddiga nabadgelyada isla ganacsatada ayaa VOA u sheegay
دور عادي عادو وين ذكر كنا لبدا إدارة شركة دولة هوسي دولة سارة لبدا وورد سموه وورد سموه عادي عادي مهم وورد سموه كسوس هران وأنا طيب وين أو بقول كي بعدت فيروس أو بقول كي بصدر أما وغيره بقول كي بعفرتن أيه كتبت أنا أحسن كلية دخل جود وطن كمركز في نيروبي بقول كي بصدر وغيره سمعنا كقرار سام صدر يشان سيدو كل الدولة هوسي عشر أورينتا دخل دخلها إكاشو قناعسيكا وابقول كيبا صدنا إشان إلا عفرتن مركا تميسي هل ميل أو عفرتن بقول كيبا صدنا عما عفرتن صوب عينيسا واكوا قناعسي آدي آدو بلاران أو سامن وين أي كولا دي ودنكا وين أكسويهين وين أقوريهين وحيالها لأي كربان شعبك الصوماليين ويكودي ريهين وأكسويهين إنه حق كليهين وعشوره هذا وحلاوه قوان دولة 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 دبلان قادر بدن بيسميان وجديد كيه ديسان وربنا فدي وحكب بدلان وينا فدي باور صبا مرمر راسو دراء وحقا كشقين تنا فدي دولة هوسي كان بيس كسارتا دولة سارنا جديد كيه ووينا ودن وحافظة إسلي وحافظة كلي جديد كيه دي ودن لغا ورشقين ايو ودولة دولان قود وخاص ومالا كلا لغا سمين لغا سميي تاسنا waa wax lagu faano taasna waxa cadeynaysa ganacsiga Soomaalidu inuu baahid weyn leeyahay oo dawladdu dareento oo markaasna ay sheegaan ayna u qoran tahay oo ayna qarinayn hadda hadii loo tago wareejii dawladda la weydiyo way ku siinayaan
marar badan ayaa hadana la isweydiin karaya in dadkaasi inta leeg qarashaadka ay bixiyaan ma helaan adeegyada ay u baahnaayeen dadka Soomaaliyeed gaar ahaan xaafadda Islii oo Soomaaliyeed u furbadan ay degan tahay
waxa la dhisay jidid ku baxaya 200 million oo la dhameystiray laba wado oo hadda labada wado ugu waaweyn midna First Avenue mid kalena Third Avenue la dhaho oo dhinaca xaafadda dhaxmara labada waldameeyay lacag tan dawladda sare ayaa bixisay waana lacag aad iyo aad u badan marka awl hore jididka waa ku jijibnaa oo sheeg jiray waa kuwaas oo ka shakin jiray hadda waa la sameeyay kuwa ka dhimana ballanqaad baa loo qaaday oo xildhibaanka xaafadda laga soo dirtay Yuusuf Xasan wuxuu sameeyay asaga aniga oo la jooga ayaa wax u codsaday jididka inta ka yar ee dhiman oo dhan uu codsaday dawladda waanan ka sugeynaa in ballanqaadka codsiga uu xildhibaanku codsaday in loo oofiyo waa wadan soo koraya oo Kenya ma la helayo 100% lama helayo oo lacagta aad celiso 100% kuma soo noqonayso waa wadan Afrikaan waa wadan uu ka jiro musuqmaasuq uu ku badan yahay oo Afrika oo dhan buu la mid yahay marka anagu ma dhigi karno 100% waa loo soo celiyay laakiin wax aanan 20 sano 20 sano ka hor waxaan heli jirin ayaan hadda helnay waana ku sii wadayna oo dawladda waxaan ka sii codsanayna si sidaan si ka fiican in la noosii galo ma ahane in dib loo soo celiyo oo cabashadanadu ay dib u sii noqoto mana rajaynayn goos waan u taaganahay waan u hadlanaa siyaasadda ku jirna dawladda baan ka midnahay marka waxii hore sidii hore aad iyo aad baan u dhaanaa alxamdulillaah ilaahay baan ku mahadinaynaa
Cumar Axmed ayaa sidoo kale weydiiyay iyadoo muddooyinka ugu dambeeyay ee xiriirka Soomaaliya iyo Kenya uu sii xumaanayay ayaa dad aad u fara badan waxay walaac ka muujinayaan in arintan ay sidoo kale saameyn ku yeelan karayso ganacsatada Soomaaliyeed ee ka ganacsada gudaha dalka Kenya gaar ahaan magaalada Nairobi waxaana uu leeyahay Cumar Axmed inkastoo walaacaasi uu jiray ayaa haddana waxa uu sheegay in saameyn toos ah aysan ku yeelan ilaa hadda xiriirka sii xumaanaya ee labada dal ee Soomaaliya iyo Kenya
xagga ganacsiga oo ay xiriirka labada wadan ee hadda ka dhaxay uu sameeyay aniga oo ku hadlay gudiga ganacsiga Islii iyo ganacsiga guud ee wadanka Kenya gudaheeda ee guud ee Soomaalida mana saameynin wax saameyn oo hadda aan rajaynayna ama aan ku wala aan ka qablana ma jiro saa ula socodka ganacsigu wuxuu ka yimaadaa wadamada kale oo dhan wadamada dariskana uu ku kale sida Uganda, Tanzania, Burundi, Sudan, Ethiopia wadamada soo kalena waa wadamada badana alaabaha qaata alaabahana dibadaha laga keena dibadahana waxay ugu badan tahay Turkiga, India, Dubai iyo China ilaa Korea alaabaha waa laga keena marka alaab Soomaaliya ka timaado oo anagu hadda walaac naga hayo in uu saameeyo xiriirka labada wadan ma jiro hadda aan kula hadlayo diyaaradaha Soomaaliya aada ee dadka Soomaalidu ay raacaan way buuxaan ilaa hadda waa booked ilaa maanta ilaa iyo isha dhamaadkeeda diyaaraduhu waa way buuxaan dadkii Soomaaliya way aadiyaan way ka imaanayaan marka wax walaac oo jira ma jiraan hadii uu qiimuhu ku kordhay oo qiimaha diyaaraduhu ay ku dareen Soomaalida hadda wax ugu horeeya ma aha hawl hore waa la soo mari jiray dadkuna way ka imaan jireen oo jeerba diyaaraduhu soo mari jireen taraka dheer bay dadku u soo xamili jireen marka dadkana oo dadka Soomaaliyeed ama dadka ganacsiga ee labada wadan isaga dhoofa arintaas way adag tahay oo dib oo qof hal saac ama laba saac ku iman laha inuu dhow saacad uu qaato waa suurtagal laakiin mid hadda joojinaysa ama shacabki walaac u keentay oo xagga dhaqdhaqaaqa ah ama xagga ganacsiga ma jiro walaaca labada wadan xiriirka labada wadan walaac wuu keenayaa oo dadku waa dad shaqs Soomaaliyeed wadankuna waa wadan Soomaaliyeed waa Soomaali iyo Kenya oo ka ganacsanayaan dad Soomaali oo Kenyan iyo Soomaali labada dhinacba dad ku dhashay labada wadan ayaa ka kala shaqaysanaya oo walaacaas uu saameynaya jinsiyan iyo wadaniyan ayuu saameynayaa laakiin ganacsi dhaqdhaqaaq uu saameyn ku yeeshay ama aan walaac ka qabno ma jiro
Zakariya Haaji Abshir oo ah ganacsade ku dhaqan magaalada Nairobi isla mar ahaantaasina ka mid ah dadka ka ganacsada alaabaha dharka iyo bagaashka ayaa VOA isaguna sharaxaad ka siiyay waxyaabaha ay Soomaalidu ilaa hadda ay xoog saaraan oo ay ka ganacsadaan oo dhaqaalahana ay ka helaan
Soomaalidu waxay ka ganacsadaan waxyaabo kala duwan haddii ahaayeen dharka haddii ahaayeen elektroniga dhismaha cosmeticska ama labo waxyaabo la isku arfiyo dhisintaanka markii way u dambeeyayba saaid u soo siyaaday bilinada guriyaha la dhisayo oo xawli oo socda maadaama islii ay isbedeshay oo qofkii ugu dambeeyay dhowr sano oo sanad aqoon karin oo dhisma laga wada dhigay iyo noocyo kala duwan oo ganacsiga ay Soomaalidu inta badan ka shaqeeyaan waxyaabaha ugu xoog badan leh oo ay ka shaqeeyaan waxa ugu xoog badan dharka iyo elektroniga iyo waliba alaabaha cosmeticska waa dareemi kartaa meel haddii wax ka dhacaan waxa yaraanaya isku socodka ganacsatadana in badan waxay caqabadaha ugu badan ay ka haystaan markii falalkaasi dhacaan in uu kala xirmo ama hakad uu galo ganacsigii maxay yeelay xaafadan islii Soomaalidu ku badan tahay waxa lagu yimaadaa dalal badan sida Tanzania, Uganda iyo Congo iyo Burundi marka isku socodkii waa yaraanaya hadii isku socodku yaraadana dabcan ganacsigii hakad ayaa galaya sida aad ka warqabto meelo badan ka dhacda hadii wax dhacaan in wadooyinkii aan la isku soo gudbi karin dadkii iimaanaya xataa xuduudii ay aad u adkaanayso marka taas ayaa ah caqabadaha ugu weyn ee ku yimaada markii ay falal noocaan ah ay dhacaan
Zakariya waxa uu sheegay in ganacsiga iyo dhaqaalaha aad ku faraha badan ee Soomaalidu ay ku leeyihiin magaalada Nairobi ay sabtay in xaafadda Islii iyo meelaha qaar guryahu ay aad qaali u noqdaan
waruta ganacsigu waa isbedelay dhismaha guryaha oo siyaaday haddana waxaad moodaa in dadkii ay aan maanta hadii guri la dhiso xataa aan laga helin nafaas ama meel bannaan oo ay dadku ay degeen taasina waxa u sababa dadkii Soomaalida oo magaalada ku soo batay gaar ahaan xaafadda Islii meeshan guriyuhu waxay ahaayeen kuwa iska raqiis oo dabcan marka loo eego xilliyadii maanta way ka qaalisan yihiin gurigii lagu deganaay 20,000 oo Kenyatiya maanta waxa maraya 70,000 60,000 adigu farq oo $700 u dhiganta markii hore $200 lacag u dhiganta ayuu ahaa marka waa dareemi kartaa inta u dhaxeysa iyo dhismaha socda magaalada oo isbedelay Soomaalidu maalba maalinka dambeysa way iimaanayaan dalka wayna sii qaaliyoobayaan guriyuhu maan nusqaamayaan in lacagta ay hoos u dhacdo oo guriga ay raqiisaan ma dhacayso marmarkaas ay wax dhacaan dabcan ama ay raaf iyo wax yimaadaan ayaa laga yaabaa in dadku ay xogay tagaan haddana guriga markaas ay raasay isla markuna ay soo laabtaan ay guriga kursi aadaan oo ay lacagti ku sii darsoonto intii magaalada hadda laga dhisay oo maanta Nairobi ka dhisan garaan xaafadda Isliina ma jiro meel banaan ama aan
waxaa jirtay kooxo burcad oo dadka ku dhibaateen jiray xaafadda Islii ee magaalada Nairobi kuwaas isugu jiray dhalinyaro Soomaaliya iyo kuwo kalaan Soomaaliyeen intuba hase yeeshee sida uu sheegay Cumar Axmed hadda nabadgelyadu waxay tahay mid aad u sareysa marka loo fiiriyo sida ay ahaan jirtay sanado ka hor waxaana uu sheegay intaasi ay kaalin weyn ka geystay dhaqaalaha ay dadkaasi soo saaraan oo adeegyada hadda loogu qabto ay yihiin kuwo muuqda
nabadgelyada xaafadda Islii aad iyo aad bay 100% u fiican tahay waa xaafadda maanta aad ka cabsanaynin hadda magaalada Nairobi magaalada meelo waxaa jira telefoonka aad la soo dhici karin لكن حافظت إفلي ما أنتم كلها ضيوا أما عاوة سعدنا نشوفه وحافظت كل تليفون and screen touch أو وقال لسان أو حلكون أما كوني لو بقول الدور لك شيء وحافظت أتكون بحس عن كرت عديه أو تارا ينالك أو كوش ديه أو فيديو تاون كرت أو screen كيس أنت دارتي حافظت كسوري كرت عد كعادس عد كوسو أرديس أو أما مدكوا قبلنا أما كوسو بود تليفون كعابنا يمشيان أول وري تلفونا ولا لما ساي كمان أنا سؤال جري تلفونا يرون يعلى عم توصل التوامل وزايد هاي أيام نقول سؤال جري تلفونا وين حافظ على تدين جري ما نكون بلا سؤال جري وحاس ويدا مالين دور سنة قارف ويدا مالين وحاس تولد وحين نصو ترتي سكور تخاص أه أيام تكتب مقالة كشف قاية وجوني وأه ودولد وقت هاي وبدياش أمي حافظه أما ديجان كجود أنك تفهمنا هاي أمي غير عاد تفران لغو هيا waa waa laga tashaa waa la shiraa ee hormar baa lagu sameeyaa ee magaalada xafada jilix waa xafada ugu amaan badan baan hadda dhigi kara waxa hatta waxa naga faa'iideysta xafadaha noodu ee madar iyo xafadii awl hore ugu xuma ayaa ka faa'iideystay amaanka naga askartiba ilaa xagga gaartay oo ilaa xaggaas ay ka shaqeeyaan marka meelahay tuugada ka iman jireen ayaa la naga celiyay oo xafadihii ba askartu hadda dhex joogaan oo xaggaas la tixgeliyay marka waa alxamdulillaah xagga amniga dawladda hadda uga mahadcelinayna xaalinta buuxda ee qaateen cabashadanadi kadib ayay dawladdu go'aan gaartay inay arrintan sameyso wayna ku guuleysatay aad baan uga mahadcelinayna
Kenya waxa ay ka mid tahay meelaha ay Soomaalida dhaqaalaha xoogan ku leeyihiin
هاي جمال أحمد عثمان أيانا لسعود سينا يحبين تاسي بندقة VOA ذا يوربحين تاسي هالكاسي أتكدقي سنة سينا وواشطون لغي سيال قيبها الدنبئة إذا عدينا أيا إذن كسو مقان وحادنا مغلي دونتان حبين تدودة قابن برنامج كي ورقيسي ذا إيا قضبا كليه بل سمر كوربال آن دين قد مرنا قضبا دي ورقين وغوا وينا أو مركلسي كوبان آن دين مقشينو
toban musharaha oo ka tirsan xisbiga dimuqraadiga ee Mareykanka ayaa ka qayb qaatay dood loo qabtay musharaxiinta u tartamaysa inay noqdaan cid xisbiga uga qayb gali doonto doorashada madaxtinimada Mareykanka ee 2020ka doodaas ayaa lagu qabtay Miami intii ay socotay dooda ayaa waxaa diirada ay saaray Senator Elizabeth Warren oo kamid ah garabka lagu tilmaamo hor u socodka ee xisbiga dimuqraadiga iyadoo sheegtay in haddii ay guuleysato ay dowladnimada ku soo celin doonto gacanta shacabka iyadoo u jeeday shirkadaha waaweyn ee saameynta badan ku leh dowladda Mareykanka
madaxweynaha dalka Afghanistan Ashraf Ghani ayaa waxa uu bilowday laba cisho oo booqasho ah uu ku joogayo dalka Pakistan isla markaasina ay sii wadayaan labada dal in la soo celiyo oo la caadiyeeyo xiriirka labada wadan ee dariska hoggaamiyaha Afghanistan ayaa waxa uu la kulmay asagii wafd heer sare oo la socda ra'iisul wasaaraha wadanka Pakistan Imran Khan waxana wax yar kadib markii halkaas uu ka dagay wa Islamabad asagii wafdi la socotayba ee booqashada halkaas ku tagay ee kulmeen hoggaamiyasha dalkaasi Pakistan oo ay ka wada hadleen sidii labada wadan ay sare ugu qaadi lahaayeen nabad deganaanshiyaha gobolka ganacsiga siyaasada dhaqaalaha iyo dib u heshiisinta labada wadan
markab samafal oo laga leeyahay Jarmalka Sea Watch oo sidii 42 muhaajirin oo laga soo badbaadiyay xeebaha Liibiya ayaa galay biyaha dalka Talyaaniga isagoo iska dhigtay amarka dawladda dalkaasi markabkaasi ayaa waxa lagu joojiyay dowladka jasiirada Lampedusa markabka Sea Watch ee sida muhaajiriinta ayaa waxa 2 toddobaad uu ku jiray badda iyadoo dal Yurub oo aqbalay muhaajiriinta aanu jirin wasiirka gudaha ee dalka Talyaaniga Matteo Salvini ayaa hore carabka wuxuu uga adkay oo ku balan qaaday in markabkii soo galay biyaha Talyaaniga isagoon amar ka haysan in dowladda uu mudan doono ganaax xarig iyo in lala wareego markabkaasi
halkaasi wararkaasi idinkaga imaanayaana waa laanta afka soomaaliga idaacadda v o e da mar kale habeen wanaagsan ayaan idin leenahay dhegaystayaal. Baaraha gaarka ah ee qaramada midoobay u xil saartay ayaa waxa uu sheegay in kororka ilaalinta gaarka ah iyo weliba beegsiga xogaha shaqsiyaadka ee dhinaca internetka ee wiiqday xorriyadda hadalka oo nolosha shaqsiyaadka ay halis gelinayso. Baaraha gaarka ee qaramada midoobay ee arrimaha xorriyadda hadalka David Kane ayaa warbixin uu u gudbiyey golaha xuquuqul insaanka ee qaramada midoobay arbacadii shalay ahayd uu arrinkaas uga hadlay. Wariyaha v o e da Lisa Schlein ayaa warkan ka soo dirtay Geneve, waxaase soo jeedinaya Nuur Xasan Nuur Buqaari.
David Kay oo ah baare ka tirsan qaramada midoobay ma uusan cambaaraynin dhammaan dhaqdhaqaaqyada kaamiradaha wax lagula socdo, waxaase uu aqoonsaday in dowladuhu ay haysan karaan sharci iyo muhiimad ay ku adeegsan karaan teknolojiyada kaamiradaha wax lagula socdo si ay ula dagaalamaan dembiyada sida argagixisada oo kale. Waxa uu sheegay in dowladuhu ay tahay inay awood u yeeshaan adeegsiga teknolojiyadan si ay u ilaaliyaan muwaadiniintooda. Hase yeeshee, wuxuu sheegay inuu ogaaday in muuqaalada lagu duubay kaamiradaha goobaha gaarka loo leeyahay ee loo gudbiyo dowladaha si cadaadis loo sameeyo ay taasi tahay mid walwalkeeda leh.
We are witnessing a surveillance free-for-all in which states and industry are essentially...
Waxa lagu goobjoog u nahay in muuqaalada dhammaan laga biri ahaado, kuwaasi oo dowladaha iyo sharikaduhuba ay si muhiima ay uga wada shaqeeyaan faafinta teknolojiyadda keenaysa in si degdega oo aan caadi ahayn ay u dhibaatayso shakhsiyaadka guud ahaan dunida, caadiyan inay xadka ka gudubto oo ay qof qof u dhibaatayso iyo ururada muhiimka u ah nolosha dimuqraadiga sida wariyaasha, difaacayaasha, xubnaha mucaaradka, qareennada iyo kuwo kale.
Individuals and organizations that are essential to democratic life, journalists, defenders, opposition figures, lawyers and others.
Warbixintani kay waxa uu ku xusay tusaalayaal dhowr ah. Mid ka mid ah waxa ay tahay dowladda Ethiopia oo lagu eedeeyay in ay basaastay nin u dhashay Ethiopia oo ku sugan Mareykanka, iyadoo teknolojiyada la adeegsanayo ayaa barnaamij ku calaamadeysan Jarmal iyo Ingiriis oo lagula socdo la dhexdhigay kombyuutarkiisa. Barnaamijkaas ayaa kaydiyey emailada ninkani dadka ay muuqaalka iska wacaan iyagoo adeegsanaya internetka iyo qoraalada uu sameeyey. Sida uu Kay sheegay, mid kale waxa ay tahay war lagu kalsoonaan karo ayaa xusay in dowladda Shiinaha ay adeegsatay teknolojiyada aqoonsada wejiga qofka iyo kaamiradaha wax duuba si ay ula socdaan qowmiyadda Uyguurka, waxaana la sheegay in dowladdu ay kaydiso marka ay soo galaan iyo weliba marka ay baxayaan si ay u baaraan amaba ay ula socdaan dhaqdhaqaaqooda. Waxa uu sheegay in qaar ka mid ah teknolojiyadaasi ay soo saareen shirkado Shiinees ah oo gaar loo leeyahay. Kay waxa kale oo uu sheegay in teknolojiyadu ay ku baahayso dunida si aanan xad lahayn, isagoo intaas ku diray in muuqaalada shirkadaha gaarka loo leeyahay ay duubaan ay u howlgalaan si daahsoon. Waxa uu hoosta ka xariiqay in ganacsiga ay riixayso baahi faa'iido ku jirto. Sarkaalkan ayaa ka digay in haddii ay dowladuhu ay ku guuldaraystaan inay xayiraado ku soo rogaan dhoofinta ama gudbinta kaamiradaha wax duuba ee dadka lagu beegsado, ay taasi saamixayso sharci darro halis ku ah ganacsiga.
Waxaa jira aqoonsi baahsan oo ah muuqaalada casriga, gaar ahaan marka ay maqan yihiin xayiraadaha sharci iyo la socoshada shuruucda sirta iyo siyaasadda faafinta iyadoo la iibinayo ama la adeegsanayo, waxa ay halis ku tahay xorriyadda hadalka.
Without disclosure of purchase or use is a threat to freedom of expression.
Kay waxa uu ku baaqayaa in si degdeg ah dunida looga joojiyo iibka, gudbinta ama adeegsiga agabka muuqaalka wax duuba ee shirkadaha gaarka loo leeyahay ay sameeyaan. Waxaan uu sheegay inaanu ku baaqaynin in si abadiyan ah loo xayiro ama loo joojiyo kaamiradaha muuqaalka duuba, balse waxa uu sheegayaa in loo baahan yahay in la hirgeliyo ilaalin lagu sameeyo xuquuqda aadanaha, hannaanka casriga ah ee muuqaalada wax duuba lagula socdo oo loo adeegsado si sharci ah ka hor inta aanan la ogolaan in teknolojiyadu ay hore u socoto.
Warbixintii Liza Schlein ee noogu soo dirtay Geneva, waxaa soo jeedinayay Nuur Xasan Nuur Buqaari. Haatana dhegeystayaal, waxaad ku soo dhawaataan dooda gaaban. Waxaa soo jeedinaya Xuseen Xasan Dhaqane.
ilaa saddexdii maalmood ee la soo dhaafay waxaa magaalada Beledweyne ku sugnaa xildhibaano ka tirsan labada aqal ee baarlamaanka dowladda federaalka. Ujeedkoodu waxa uu ahaa xalka gaarida xiisadii ka dhalatay xilka qaadidii lagu sameeyey guddoomiyihii hore ee gobolka Hiiraan. Imaanshiyaha xildhibaanadan kama marna ujeedooyin siyaasadeed. Haddaba suurtagal ma tahay in xal dhammaystiran ay ka gaaraan xiisadda magaalada ka jirta? Waa xubinteena dooda gaaban waxay ugu marti ah Axmed Xuseen Cabdi iyo Maxamed Cismaan Cabdi, labaduba waxay ka faalloodaan arrimaha siyaasadda. Hadalka waxaa ku hormaraya Axmed Xuseen.
Aniga sida ila tahay xaaladda magaalada ka jirtay waxay tahay midda ka taagan dhanka maamulka Hirshabeelle dhexdiisa oo u dhexaysa gobnatooriyii hore oo xilka laga qaaday iyo midkii dambe oo lasoo magacaabay shaqadii ka dhalatay. Ani sidaan aaminsanahay wax way ka bedeli karaan, balse waxaysan waxba ka bedeli karin cabashooyinka bulshada iyo waxa ay tabayaan ay raadinayaan dowlad ka qanciso, taasoo ah nidaamka Hirshabeelle qaabka ku dhisan yahay.
Okay, taa waanu dambeynaysaa. Maxamed, adigana
sistemka qaldanaa ee magaalada Beledweyne ayaan tan ka jiray qaab guud ahaan gobolka Hiiraan iyo weliba Hirshabeelle oo dhan, sistem dadka ay ku farxi karaanna ma ahayn. Dadka hadda yimid oo xildhibaanada dowladda federaalka ah ee ka socdana sistem ay wax ka qaban karaan ma aha, waayo sababo badan ayaysan wax uga qaban karin, waxayna uga qaban karin.
Waa mahadsantahay sababta waan u sheegi doontaa. Axmed, waxaa tiri xildhibaanada federaalka ee magaalada Beledweyne hadda jooga iyo weliba wasiirka waxbarashada oo qayb ka ah isagana xildhibaanada ka mid ah, imaanshahooda waxaa tiri waxbay ka qaban karaan xaaladda magaalada ka jirta. Sidee kula tahay wax uga qaban karaan?
Aniga sidaan aaminsanahay haddana waxba ka qabteen oo ayagoo weliba talaafan wax uga qabtay, sidaan aaminsanahay iyadoo magaaladu ciidankii AMISOM oo amar la soo siiyey dabageed oo ciidamo ku hayso hoygiisii xabaduna isku soo fool leedahay nimankii macnaha waxa waaye wax kala xaliyey oo taleefoonada intaas ka baxayno wax waa qabteen. Xaaladda jirtana waxaan aaminsanahay oo hadda inta dhiman inay dhameystiri karaan.
Maxamed, waxaad tiri wax ma qaban karaan?
Waxaa walaalkii ka qaldan in marka horeeto uusan warka haynin cidda xalka ka gaartay jugaaqadii yareed oo maaldhowid ka dhacday meeshan odayaal ba xaliyey reer Hiiraana oo cimaamadaha tuuro oo aan ogeyn. Marka kale nimankan dadkii ay ka soo jeedeen oo xildhibaanadu ahaayeen odayaashii saxiixay inay kuraas ku fariistaan xitaa waa niman ku gacan seeray, waa niman duruufo badan oo soo maray gobolka Hiiraan aan kala qayb qaadan bulshada, fatahaada ka dhacay, colaado beeleeda ka dhacay, kuwo kaleeto waxa ka dhacay, abaaraha ka dhacay, haba yaraatee dad kala qayb qaata oo hal maalin oo ka mid ah soo booqday dadkii ay ka soo jeedeen iyo meeshii laga soo doortay waa dad aan ahayn, waa dad aanan mateli karin reer Hiiraan. Marka taas laga soo tagana dad hadda sidan anaga nooga muuqata xitaa iyaga dad ku midaysan inay wax aan xal ka gaaraan ayaga laftirkooda ku midaysan ma aha, waa dad qof waliba fikir gaara iyo dan gaara iyo baahi gaara uu asagu danis ka dhex arki karo inuu ka dhex sameeyo ka rabo siyaasadan khilaafka soo kala dhexgalay, maahane dad inay toosiyaan oo u diyaarsan inay toosiyaan ma aha. Dadka reer Hiiraan waxay horumar ku gaari karaan inay ka tashtaan ayagu waayahooda.
Axmed, ay
aniga horta waxaan aaminsanahay sida banaanba dalka dhan oo ku dhisan doorasho dadban xildhibaan dadban oo awalba bulshadu 100 qofood laga qaaday ku dhawaad 100,000 kun oo bulsha waxaa jirto in doorashadii kale ay soo dhowdahay si loo gaaro ay uga diyaarsadaan, sababtoo ah bini'aadanka aragtida maanta ah ayay inta badan qaybiyaan. Waxa ka dambeeya ma fiiriyo aragtida maanta ah, macnaha inay fiiriyaan maadaama ay doorashadii soo dhowdahay inay wax qabtaan waa ku qasbi yihiin. Waxa ay qaban karaan oo keliya maxay tahay in gobolkan siyaasadiisa xal waara laga gaaro ma qaban karaan. Waxaynu ku qaban karin bulshada gobolka Hiiraan qof walba oo muwaadina sida dastuuriga wuxuu xaq u leeyahay in laga qanciyo waxa uu tabanaa. Bulshada gobolka Hiiraan tabasho badan ku jirto oo Hirshabeelle qabaa'iladii ku jirtaa waxay ku jirtaa waxa waaye qaabka Hirshabeelle u shaqeysa systemkeedu cadaalad aan ku dhisnayn oo ku jirtaa. Laakiin waxay wax ka qaban karaan aan isleeyahay warqadan la soo magacaabo kor laga keenay kii horena in guriga soo bax la yiraahdo kan kalena la geliyo ama waxyaabahaasi wax ka qaali kara halka meeshaan taagan dhibaato hadda meeshaan jirtay ay wax ka qaban karaan laakiin systemkii dowladnimo inuu shaqeeyo waxba kama qaban karaan
haye maxamed
wax qabashadaba maxaa horta isla gaaraa dadku markii hore waxay inaysan isku danaheen waan iga horay soo sheegay een barnaamijka hadda meeshaan ka jira waxa waa siyaasad iyo khilaaf ku dhawaad 3 sano ee Hirshabeelle dhisantahay een waxaan wada ogsoonahay oo walaalkay asaga aan uga mar ka caya in horta Hirshabeelle wax hadda saaid ah oo gobolka ay ku soo kordhisay aysan jirin cid waliba waa qiraysa systemka ee dawladda state ka Hirshabeelle uu ku dhisan yahay leftirkeed in dhaleel ka jiraan taa ayadan cid waliba way ogsoontahay balse waxa taalo nimankan hadda yimid khilaafka hadda soo kala dhex galay maamulka xal ma ka gaari karaan mise kama gaari karaan kama gaari karaan siyaabo far badan aysan uga gaari karin marka hadda la fiiriyo isku duubnida ay ayaga laftirkooda aysan ka midaysnayn
laakiin waa xildhibaanadii federaalka oo gobolka matalay wasiirkii waxbarashada oo deegaankan isagana u dhashay waa uu ka mid yahay
markii hadda doorashada ay soo dhawaato kursigii baahidiisa imaatay unbay gobolkan yimideen hadda taasi ay u egtahay gobolka wuxuu soo maray duruufo adag iyo xaalad adag marka intiisan uusan doorashadu aysan soo dhawaanin oo khilaafkan aysan imaan haddii dadkooda la qaybsan lahaayeen dad mateli karo oo warka yeelay waa dhici lahayd
axmed wuxuu leeyahay maxamed maslaxada ay u yimideen ee danti dadka uma imaan
waxaan hadda ka hadlayna waxay tahay nimankan xilligan wax ma qaban karaan intaas waxaan labadeenaba aan isku raacsannahay inaysan xabo hore ugu qaban gobolkan ay mateleen inaysan hore wax ugu qaban labadeen horta waa isku raacsannahay reygaas midda kaleeta asigoo fiirinayo maxamed in xilligii doorashada dambe ay fooda nagu soo hayso oo u baahan yahay ninka xildhibaanka inuu sabaatay ka diyaarsado dadka waxaan leeyahay xal ayuu ka gaari karaa fikriyan aqligan waa xal wuxuu ka gaari karaa arinta siyaasadeed oo maamulka oo ka dhex taagan laakiin xal kama gaari karo bulshada waxay aaminsan tahay iyo Hirshabeelle xabba kama gaari karaa bulshadu waxay aaminsan tahay in Hirshabeelle ay xayndaab ku jirto xayndaabkan macnaha gumeysiga talyaaniga irid aamin ayaa xayndaab u ahayd meeshaasa budaha iyo tooriyada iyo dadka looga soo reebi jiray markii looga soo reebsaasi magaalada kusoo geli jireen dadkan waxay kala macaamili jireen caada qaataha ininka dalkiisa gadanaha iyo ininka dalkiisa burburinaya dadka kala macaamili jireen hadda siliga meesha la yidhaah nabagala ayaa budaha iyo tooriya ummadda looga reeba bulshada looga reeba xafiisyadiina guryo u yihiin oo nin gurigiisi maanta inuu tago xafiiskii kasoo shaqo tagaahu ma jiro marka waxay u arkaan in gumeysigii talyaaniga oo kale ayba ka taagantahay bulshadu marka laakiin maamulkan systemkan xayndaabka ku jiro waxuu ka bedeli karaa
maxamed axmed wuxuu leeyahay maslaxada dhow wax waa ka qaban karaan laakiin midda dambe waa wax dhiman
Hirshabeelle annagaa dhisanay qaabka aan waxu dhisanay oo nidaamka oo ka jira waa la suluugi karaa waa la dhaleeli karaa Hirshabeelle hoggaamadeeda iyo madaxdeeda sarsare oo hadda aan waxba kusoo kordhinaa xun laakiin magaca Hirshabeelle waxba ma halleyn waa state annaga na matalo oo markeedi hore taba aan ka mid noqonay haddana noo dhaqan galo adduunka ka dhaqan galay balse dadka reer Hiiraan ayaan anigu waxaan qabaa inay wax ka bedeli karaan nidaamkan ka dhexeeya khilaafka inay wax badan ka bedeli karaan dadka reer Hiiraan aan qabaa waxay uga bedeli karaan haddii la fiiriyo isu tanaasul ay sameyn karaan wiilkan ayagaa dhalay kan kaleeto lasoo magacaaba ayagaa dhalay kan madaxweynaha ah ayagu kasoo jeedaa dadka reer Hiiraan waa tashan karaan waxayna ka tashan karaan ayahooda balse xildhibaankii ay soo doorteen oo u imaan waayo dhibaatadii ka dhacday la qaybsan waayo ma mateli kariyo dadkan umana soo qaadi karo talo
ugu dambeyn axmed dadkii dhibaatay ku jiraan gaar ahaan 22 maalmood ugu dambeeyay oo xaaladan ay ka jirtay magaalada maxaa la dhihi karaa halka dadka ugu dhow oo haddii loo sameeyo ugu yaraan dhibaatadan waa lagu hakin karaa ama nooca xalka ay u baahan yihiin dadka beledweyne
waxay u baahan yihiin ummadan dowladnimo way u baahan yihiin dowlad wanaagsan oo xafiisyadii dowladdii adeegyadii ay bulshada u baahnaayeen gaarsiisa waara markuu yimid maamul waa riday garsoor waa riday magaalada wuxuu ka dhigay mugdi runta markii laga hadlo wuu damiyey hadda waxa waa maamul garsoor waxa waa shabaab abni geed kale maamulkii waa karaa ma shaqeeyo abnigii waxa waa halis qof ba qofku ku xoog badan yahay ayuu maantay macnaa waxa uu qofna qof u tureys mar ciidamo milishiyada magaalada ugu soo dhig kan ma shabaaba ma kana shacaba ma kana ki adawgiya lama kala yaqaan waare waa madaxweyne heer shabeelle balse qofka hoggaamiyaha ma aha inuu degdego qof walbaan oo warka qaato oo si u kala koraysa loo qaada marka siyaasadana wax u baahan tahay stepka ayadoo qorshe leh in step by step aad marba dhinac aad xaliso horta marka hore to maamul xoog badan maxaa dhisi karta waa maamul cadaaladiisa hay'ada booliis oo shuru madax banaan oo shaqadood u madax banaan iyo garsoor madax banaan marka aad aragtid ood keentid kadib aad waxaad keeni kartaa maamul lala xisaabtami karo oo cadaalad uu ka cabsaday iyo booliis uu ka cabsada leh laakiin maamul booliiska isaga samaystay oo garsoornikiina isaga samaystay adiga waxaa noogu darno noog dhigtay wixii la ogaay oo maamulaab ogeyn ba lix lix bilood garsoorkii aad ku dartay lix lix bilood Cabdulcali Cabdullahi ayaa soo magacaabay aadna waridi nin markuu lix bilood garsoor la soo magacaabo cadaalad muu samayn karaa madaxweyne waara waxaan kula talin lahay in uusa degdega iyo fudaydka uu iska dhaafo uu noqdo madaxweyne hogaamiyo u fikiro shan sano saddex sano dadka ka dambeeya waxay qaban lahayen
amaasanta maxamed adigana
marka hore madaxweyne waara waxaa doortay dadka dadkii doortay waxay dooran karaan haddana awood u leeyihiin qofkii mateli lahay inay ula tagaan madaxweynaha laakiin madaxweynuhu wuxuu ku dowladda Hirshabeelle ku ka fashilantay in maamul haddaan nahay dadka ku dhaqan hiiraan bulshada reer hiiraan waa u fiirsanay waxay noo keeneen guddoomiye gobol waa la shaqaynay ayagaa nala shaqayn waayay maamulkay keeneen ayagaa is arkay dhexdooda ay fahmay way bedeleen mid kaley keeneen waa bedeleen mid kaley keeneen waa la bedelay magaalada waxay maraysaa 10 gudoomiye gobol iyo 10 gudoomiye degmo waxaasna maalin walba dad qof cusub oo hor leh ma ka bixi karto saas darteed dadka rabitaankooda waxaan madaxweynaha ku codsanayaa inuu u tixgeliyo
waxaa intaa ku idil xubinteena dooda gaaban waxay gala qayb galay Axmed Xuseen Cabdi iyo Maxamed Cismaan Cabdi inta dooda mid la mid ah dib ugu kulmeeno waxaan idinku dhaafayaa nabadgelyo
Xuseen Xasan dhaqana iyo dooda gaaban intaasii aan ka gudubno wali Washington ayaad naga dhageysanaysaan markana ku soo dhawaada barnaamijkii wargeysada Ridwaan Xaaji Cabdiwali iyo Nuur Xasan Nuur Bukhari ayaa noo haya
ku soo dhawaada barnaamijka wargeysada iyo waxyaabaha ay qoreen
barnaamijka waxaa London ku soo diyaariyay Ridwaan Xaaji Cabdiwali waxaana la soo jeedinayaa anigoo ah Nuur Xasan Nuur oo ku sugan Washington
aan ku bilowno Nuuro wargeyskaada East African ee ka soo baxa magaalada Nairobi ayaa qoray warbixin uu kaga hadlayo Kenya iyo Soomaaliya oo bisha September dacwadoodii muranka badda ay ka furmi doonto maxkamadda cadaaladda ee Hague ee dalka Holland wargeyska ayaa ku bilaabay dhageysiga muranka xadka badda ee ka dhex taagan Kenya iyo Soomaaliya waxa ay bilaabanaysaa 9ka bisha September waxaana ay socon doontaa ilaa 13ka isla bisha September
maxkamadda cadaaladda adduunka ayaa daabacday in dhageysiga dacwada si toos ah loo baahin doono maxkamadda ayaa talaadadii sheegtay inay jiri doonaan laba qayb oo dhageysiga dacwada ah mid waxa ay dhici doontaa Isniin halka dhageysiga labaadna ay dhici doonto talaadada qaybta labaad ee dhageysiga ayaa iyana la qaban doona Khamiis iyo Jimco dal walbana waxaa la siinayaa laba maalmood si uu u difaacdo dacwadiisa
wargeysku waxa uu leeyahay maalinka koobaad ayay Soomaaliya soo gudbinaysaa dacwada waa taariikhdu marka ay tahay 9ka September waxaana la dhageysan doonaa saacadaha 10ka aroornimo ilaa 1ka duhurnimo kadibna waxaa mar kale la dhageysan doonaa oo la isugu soo noqon doonaa 3da galabnimo ilaa 4ta iyo badhka galabnimo waqtiga Holland. Kenya ayaa iyana jawaabahooda waxaa la dhageysan doonaa 11ka September isla saacadihii Soomaaliya. Dhageysiga labaad oo ku beegan 12ka September ayay Soomaaliya mar labaad helaysaa fursad kale saacadaha 3da galabnimo ilaa 6da galabnimo. Say uga jawaabto waxyaabaha Kenya ay ku doodeyso
isla fursadaas oo kale ay Kenya heli doontaa 13ka September wargeysku waxa uu leeyahay marka la eego jadwalka ay maxkamaddu soo bandhigtay waxa ay ka dhigan tahay in dacwadda ay sii socon doonto inkastoo Kenya ay weli dadaallo ku bixinayso in khilaafka badda lagu xalliyo wadahadal oo aanan la geynin maxkamadda.
Soomaaliya ayaa horey waxa ay uga dacwootay maxkamadda ICJ ee cadaaladda adduunka iyada oo doonaysa in Kenya ay qayb ka mid ah baddeeda Soomaaliya ay ku darsatay xadkeeda, sidaasi daraaddeedna ay doonayso inay la soo noqoto dhulkeeda badeed. Haddii Soomaaliya ay ku guulaysato dacwadda badda, waxaa Kenya ay lumin doontaa 100,000 oo kilomitir oo iskuwareeg ah oo badda ah, iyadoo la rumaysan yahay in halkaasi ay ka buuxaan batrool iyo gaas.
Nairobi ayaa ku eedeysay Muqdisho inay waddo suuqgeynta shidaalka xilli weli lagu muransan yahay xadka badda ee labada waddan. Kenya ayaa ku eedeysay Soomaaliya inay isticmaalayso khariirad aan sharci ahayn oo Kenya ay ku soo xadgudbayso. Muqdisho ayaa dhankeeda beenisay xadgudubyada lagu eedeeyey.
Wargeyska Independent ee ka soo baxa London, haddaan u gudubno Nuurow, ayaa wax ka qoray weerarada dhinaca mindiyaha ee ku soo badanaya magaalada tan London, gaar ahaan weerar lagu dilay nin dhalinyaro ah oo ka dhacay galbeedka London sida laga soo xigtay booliska. Qofka la dilay oo la rumaysan yahay in uu 18 jir ahaa ayaa lagu weeraray dariiqa Oxbridge Road ee xaafadda Shepherd's Bush, xalay oo 4 ahayd.
Booliska ayaa dilka dhacay lagu soo wargeliyey 9:20 oo fiidnimo. Markii gurmadka caafimaadka ay goobta soo gaareen, waa uu geeriyooday sida mar kale ay booliisku sheegeen. Horantii bishan ayaa 6 gudahood waxaa tooray lagu dilay 5 qof. Sanadkan oo keliya waxaa ku dhintay weerarada mindiyaha 14 qof oo ay ku jiraan 11 dhalinyaro ah.
Isla xalay ayaa wargeysku waxa uu leeyahay waxaa dhaawacyo culus loogu geystay meel aan ka fogeyn goobta falkani uu ka dhacay qof kale. Ciidamo booliis ah oo dheeraad ah ayaa iyana waxaa si gaar ah loo tubay oo ay ku sugan yihiin goobihii ay wax ka dhaceen si ay u sugaan ammaanka dadweynaha.
Ridwaano wargeyskeeda San ayaa isna qoray in qofka xalay toorayda lagu dilay lagu magacaabo Yuusuf Maxamed oo qoyskiisu ay ka soo tageen magaalada Muqdisho ee caasimadda Soomaaliya si ay ammaan u helaan.
Nuurow, inkastoo wargeysyadu aanay ka hadlin Soomaalida ku dhaqan Shepherd Bush, ayaa haddana waxaa deegaankaasi ku badan dadka Soomaalida oo weliba ganacsiyo ku leh. ugu dambeyna Nuurow, waxaan u gudbaynaa wargeyska The Mirror oo qoray sheeko la yaab leh oo dad fara badani ay ka fajici karaan. Waa waalid ilmihii ay dhaleen ula baxay Google. Wargeyska ayaa qoray in qoys u dhashay dalka Indonesia ay wiilkooda ugu magac dareen Google iyaga oo rajo ka qaba in uu noqdo ilmo wax ku soo kordhiya.
Hooyada dhashay wiilkan loogu magac daray Google oo 27 jir ah waxaa lagu magacaabaa Ella Kareen, aabahana Andy Jayha Sabutra. Waa ilmahoodii labaad oo dhashay November 2018, hase yeeshee hadda ayay soo shaac baxday magaca laga wada yaabay ee ilmahooda ay u dooreen. Aabaha wiilkan Andy ayaa waxa uu sheegay in uu rumaysnaa in wiilkooda ay ula baxaan magaca xilli xaaskiisa ay lahayd 7 oo uur ah.
Nuura wargeyska ayaa qoray in ninkani sidoo kale uu ka fakarayay magacyo kale inta aanu gaarin magaca uu wiilkiisa hadda ula baxay. Magacyada kale ee maskaxda uu ku hayay si uu wiilkiisa ugu magac daro ayaa waxaa ka mid ahaa Windows, iPhone, Microsoft iyo iOS, sidoo kalena uu marka fakarayay in uu u bixiyo magacyada ay dhaqanka u leeyihiin dalka Indonesia sida Albert Dirkantra Butra.
Ridwaano, warbaahinta ka howlgasha deegaanka Bekaasi ee koonfurta waqooyi ee gobolka Java waxa ay ku warantay in 3 ee ugu horreysay ay Ella dadka u sheegi jirtay in wiilkeeda lagu magacaabo Baby Boy.
Waxaan filayaa Nuurow in aan maaragtay sidii horeba loo yiri nin adduunka joogo maxaa aragtay ku laaban in magacyo kaloo malaha kuwan ka sii yaab badanba in lala bixi doono.
Aad iyo aad waa sheeko xiiso leh oo dad badan dabcan ka yaabisa, qaarna ay ku qosli doonaan Ridwaano.
Yahoo iyo Hotmail iyo kolley way soo socdaan aan filaya.
Wax badan oo warbaahinta aysan helin malaha waa qarsan yihiin.
Aad baa umaadsan tahay Nuur. Ee toddobaadkanna intaas ayaan ku soo koobaynaa wargeysyada iyo waxyaabaha ay qoreen oo si wada jira idinla socodsiinayeen, anigoo ah Ridwaan Xaaji oo ku sugan London,
iyo anigoo ah Nuur Xasan oo ku sugan Washington.
Inta mar kale aynu kulmi doono nabadgelyo.
mahadsanidiinna ridwaan iyo nuur bukhaari. Haatana dhegeystayaal, balan ku wada nasanno codkii la foole. taasi oo ku luqeynayay la foole ayaan ku soo gabagabeynaynaa baahinteenii fiidnimo ee wadajirada kugu soo jeedinayeen Zaara Cabdi Axmed iyo anigoo Ibraahim Xasan. Taan duray farsamada Jimmy Fariga. Taan mar kale kulmi doono nabadgelyo.
Arritkiyo timnaha iyo in ka qaadayga weeshada arrtiyo timnaha iyo in ka qaadayga weeshada arrtiyo timnaha iyo in ka qaadayga weeshada qadkarni mada dalanka arabka gane dabtale amrigay intan jiray arabka ba ado kare adin lama qawino adiyal kumanaraa